da 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 da.
Svobodný vysílač CS uvádí čtení z knihy herce a spisovatele Jiřího Mária Síbra Šmoulové z Chanova. Čte
Jiří Mária Síbr. Zelený panáček. Točíš něco první týden v únoru? Zeptal se mě Martin. Zahloubal jsem v paměti. Netočím. Tak se mnou pojedeš do Belgie. Mám tam dohadování jednoho studijního projektu a potřebuji druhého řidiče. Oznámil mi, jako by byl můj šéf. V únoru? K moři? Vždyť je tam zima? Snažil jsem se lehce oponovat. To nevadí, trval Martin na svém. Zaplatím cestu, ubytování i stravu. A uvidíme kus světa, kam se často nejezdí. Vytáhnu nejvyšší trumf. Martin věděl, že já miluji cestu. Pro mě cesta je cíl. Je to také trochu rodinný problém. Když jedeme do Chorvatska k moři, jsem schopný jet přes Balaton, Bosnu a Hercegovinu. Nastavím si na navigaci, že nechci jet po dálnici, a kochám se krajinou. Řídím naše velké obytné auto pouze ve dne. Jak se začne smrákat, najdu místo na přenocování, vytáhnu stoleček, židličky, dám si večeři, vínečko a je mi fajn. Manželka zase chce být co nejrychleji u moře. Jí cesta nebaví. Jelikož Martin je také cestovatel, bylo rozhodnuto. Pojedu s Martinem do Belgie a manželka mi do toho nebude mluvit. Věděl jsem, že cestovat s Martinem, který má tvrdou palici a spoustu věcí řeší jinak než běžní lidé, je dost nebezpečné. Co se může stát? Zahnal jsem chmury. Já budu řídit, Martin navigovat a pro nejhorší situace mám v záloce navigaci TomTom. Hlavně, že tu cestu nemusím platit. Vyjeli jsme 1. února. Zima je v ruském filmu, ale jelo se dobře. Volkswagen Touareg s automatickou převodovkou bylo příjemné vozidlo. Čím víc jsme se blížili k Belgii, byla zima snesitelnější a sníh mizel. Zastavili jsme se v Bruselu a zatímco Martin jednal se svými partnery, já jsem si prohlédl Atomium. Nádherná stavba. Vyjel jsem výtahem až do nejvyšší koule, a pomalu scházel propojenými tubusy dolů. V každé kouli byla výstava dobového designu a historie. Brusel je architektonicky celkem nezajímavé město a stavba Atomia je pro turisty velmi zajímavá a navštěvovaná. Kdyby Praha postavila na Letné Kaplického knihovnu Chobotnici, sjížděli by se za ní lidé z celého světa. Zase jednou jsme promarnili šanci stát se světovými. Konečně jsme dojeli k moři. Procházel jsem se po mořské pláži Ostende. Už jen ten název, východní konec, mi zněl vždy tajemně. Pobřeží se spoustou uměleckých soch a prodavačů různých ryb mě uchvátilo. Sice se nedalo koupat, ale i zimní moře má své kouzlo. Následně jsme navštívili diamantové město Antwerpy. Nikdy jsem nekupoval diamanty, ale jejich lesk je opravdu podmanivý. Hlavní centrum obchodníků s diamanty je kolem vlakového nádraží, které se nachází v historickém centru města. Nepředstavitelné množství obchůdků, které nabízejí diamanty ve všemožném provedení. Od surových v plastu po kameny zasazené do prstenů, náušnic, náramků, čelenek a vše se třpití dovedně nasvíceno. Ulice kolem nádraží se rozdělují podle toho, jaké národy tam obchodují. Takže je tam židovská ulice, turecká ulice, indická ulice, pakistánská ulice, arabská ulice. Všechny národy světa si snad našli cestu do Antwerp k nádraží, aby tam obchodovali s diamanty. Všechny diamantové ulice se zbíhaly k hlavnímu nádraží Central Station Antwerp, které bylo také velmi zajímavé. Belgičané nechtěli bourat staré centrum města, proto vyřešili vzrůstající nároky na dopravu tak, že ji poslali pod zem. Takže v podzemí starého nádraží se křižovaly vlakové koleje ve třech patrech nad sebou nebo pod sebou, podle toho, jak se na to člověk díval. Měl jsem pocit, že se dívám do ocelového města plného pater, ochozů, jezdících schodů a kolejí. Vlastně také diamantového města, protože kolem všech těch patrových peronů byla spousta obchůdků s diamanty, kolem níž procházeli cestující. Vypadalo to, jako by si Antwerpané, když vystoupí z vlaku, koupili pár diamantů a šli spokojně domů. Na večeři půjdeme do přístavu, do nějaké typické rybářské restaurace, kde si dáme dobré čerstvé ryby, rozhodl Martin. No, já ryby moc nejím, ale Martin platil, tak jsem neodporoval. Pokoušeli jsme se vymanit od diamantového nádraží, ale měl jsem nepříjemný pocit, jako kdybychom se křivolakými uličkami stále vraceli zpět. Až jsme se dostali na velké náměstí, kde byla velmi hustá doprava v mnoha směrech. A bylo by dost nebezpečné do toho bezhlavě stoupit. Zastavili jsme se tedy před přechodem pro chodce. Dívali jsme se na vzdálený semafor a čekali, až nám naskočí zelený panáček. Čekání bylo pro Martina zřejmě moc dlouhé. Já jsem inženýr Martin a mě nějaký zelený panáček nebude určovat, kdy já mám přecházet, prohlásil. Počkej, snažil jsem se odvrátit od tušeného nebezpečí. Nemůžeš jít na červeného panáčka, kdy tě přejedou. Nepřejedou, uklidňoval mě. Mně se nemůže nic stát, protože já to vyřeším pragmaticky. Vidíš na konci náměstí ten výstup eskalátorem z podzemí nádraží? Tam na mě počkej. Já to náměstí podejdu přes nádraží, stejně jako Václavák na můstku. Snažil jsem se ještě oponovat, že jsme v daleké cizině a že bychom se neměli rozdělovat. Ale když se Martin rozhodne, nikdo ho nepřesvědčí o opaku. Otočil se a odešel do diamantových hlubin Antwerpského nádraží. No, snad se ještě setkáme, napadlo mě. Ale měl jsem v kapse klíče od auta, to mě uklidňovalo. Otočil jsem se a naposledy zahled Martina v jeho dlouhém zimním kabátě skoro až na zem a s elegantním diplomatickým kufříkem, jak nastupuje na eskalátor do podzemí nádraží. Konečně naskočil zelený panáček a já jsem pohodlně přešel silnice u náměstí a usedl jsem na lavičku pobříž výstupu eskalátoru z nádraží, kde měl Martin vyjet na povrch. Čekal jsem a čekal. Hlad pomalu přicházel, ale Martin pořád nešel. Přemýšlel jsem, jak dlouho člověk může podejít Václavák na můstku. 10 minut? I s čůráním? Čekal jsem už půl hodiny a Martin stále nikde. Začínal jsem být nervózní, ale snad se jenom někde zahledl do diamantů a zapomněl na čekajícího hladového kamaráda. Rozlížel jsem se pátravě kolem. Lidé normálně vstupovali do podchodu na eskalátor, ale nikdo nevystupoval. Blížil se večer. Obchodníci s diamanty zřejmě spěchali za rodinami pryč z centra Antwerp. Je to zvláštní. Každý obdivuje krásná historická centra měst, ale málo kdo si uvědomuje, že v centrech měst snad nikdo nebydlí. Je tam draho a tak se byty mění na kanceláře, které večer opouštějí zaměstnanci a spěchají za svými rodinami někam na okraj měst. Z přemýšlení mě vyrušil pohled na bezdomovce, který se schrbený, špinavý a potrhaný ploužil náměstím kolem laviček a odpadkových košů směrem ke mně. Bezdomovci jsou všude, i v diamantovém ráji Antwerp. Ale když jsou takto špinaví, neměli by obtěžovat turisty na náměstí. Myšlenky se mi honily v hlavě, zatímco si bezdomovec namířil přímo ke mně. Nic ti nedám, napadlo mě. Sám mám hlad. Pro boha, vždyť je to Martin? Uvědomil jsem si v momentě, kdy se bezdomovec svalil na lavičku vedle mě. Co se ti stalo? Prohlížel jsem si Martina. Dlouhý kabát zmuchlaný a špinavý, diplomatický kufřík prošlápnutý, obličej a ruce špinavé od šmíru a sedřené do krve. Ale hlavně byl strašně uřícený. Sotva dechu popadal, dýchal, jako kdyby zrovna uběhl maraton. Opustil mě silný chlap, který se v diamantovém podzemí změnil v lidskou trosku. Ty si vyloupil diamantový obchod a diamantová mafie tě zmátila? Napadl mě jediný bláznivý důvod tak špatného Martinova stavu. Nebo ti někdo přepadl? Mám zavolat policii? Mluv už konečně. Snažil jsem se z něho vytáhnout, co se mu stalo. Ale houby! Konečně Martin promluvil, lapaje zhluboka po dechu. Nikdo mě přepad. Já jsem jen chtěl podejít to pitomý náměstí. Pomalu se sklidňoval a dech se mu ustálil do normálu. Já jsem šel do toho nádražního labirintu. Koukal jsem na plánek. Naštěstí mapy jsou můj koníček. Umím se v plánech měst orientovat. Zjistil jsem, kudy se dostanu na druhou stranu pod náměstím a kde mám vystoupit na povrch. Nějak jsem však podcenil marketingovou strategii tvůrců tohoto nádraží, respektive zájmy diamantových prodavačů, kteří asi chtějí, aby každý, kdo projde nádražím, prošel nuceně kolem jejich lesklých krámků. Nějak nechápu sledových myšlenek a poznatků. Tvářil jsem se nechápavě. Hlavně pořád nevím, co má stavba nádraží společného s tím, že vypadáš jako homelesák. To je přeci logické, vysvětloval mi Martin. Asi si všiml, že jsou velkou obchody jako třeba OK Electro, kam vstoupíš a i když chceš třeba jen baterky, musíš nuceně projít kolem všech ledniček a televizorů, než se k pokladně pro baterky dostaneš. Takový jednosměrný labirintový krám. No, a tak je vytvořeno i toto diamantové nádraží. Na jedné straně do něj vstoupíš a musíš projít k vlaku a od vlaku jdeš ven a musíš projít okolo těch diamantových obchůdků. Aha, dobře teda, to znám. Ale pořád nechápu, co to má společného s tím, že ses tak zřídil. Dával jsem najevo svou nechápavost umocněnou hlasem. No, má to s tím společné to, že na celém tomto historickém náměstí jsou do podzemí jenom vstupy a ne výstupy. Výstup je kolem těch patrových diamantových krámů na druhé straně náměstí. Vždyť ti to celou dobu vysvětluju, nechápal Martin mé nekoncepční myšlení. Takže, když jsem prošel pod náměstím, došel jsem k těm eskalátorům a zjistil jsem, že jsou jenom jednosměrné. Všechny jeli jenom dolů a žádný nahoru. Navíc byly dlouhé a úzké, jen na jednoho člověka. Nejdřív jsem se chtěl vrátit, ale to bych musel zase přes to celé náměstí, horem, zase by o mě rozhodoval nějaký ten zelený panáček. A to už jsem jednou odmítnul. Já jsem Martin. Já se zeleného panáčka ptát nebudu, kašlu na něj. Rozhodl jsem se tedy, že ten eskalátor vyběhnu nahoru proti směru. Rozběhnul jsem se a už jsem byl skoro nahoře, když na eskalátor stoupil někdo a jel dolů. Takže jsem jel dolů i já. Pro dva tam nebylo místo. Když se schody zase uvolnili, znovu jsem se rozběhl nahoru, ale asi v polovině jsem si šlápl na můj dlouhý kabát, hubou jsem sebou fláknul na ty železné schody a skutál jsem se dolů. Ještě dvakrát jsem spadnul a třikrát jsem byl skoro nahoře, ale vždy mi nějaký debil stoupil na schody, než se mi to konečně podařilo vyběhnout až nahoru. Dokázal jsem to. Porazil jsem toho blbého zeleného panduláka. Takže ti blahopřeju k vítězství, hodnotil jsem Martinovo sportovní výkon. Když tak na tebe koukám, ty špindňoure, z romantické námořnické večeře asi nebude něco. Budeme rádi, když nám dají hambáče na stojáka u hladového okna antwerpského McDonalda a bez diamantového lesku. Moskvič z Moskvy. Začalo to celkem nenápadně. Náš uřvaný kamarád Jiří Švedek koupil levně Moskviče 403. Pak koupil levně Moskvič 407. A pak přišel s tím, že na internetu vydrážil Moskvič 410N. Ten je vlastně stejný jako ty ostatní, akorát má náhon 4x4 na všechna kola. Je to taková vysoká koza. Výroba Moskviče 410 začala v roce 1957. V roce 1958 byl modernizován a přejmenován na Moskvič 410N. V období let 1957 až 1961 se těchto automobilů vyrobilo jenom 11 900 kusů. Moskvič 410N byl určen pro vedoucí pracovníky kolchozů a sovchozů a nevyvážel se nikdy mimo Svaz sovětských socialistických republik. Problém však byl v tom, že vydražený Moskvič 410N prodával Kirill v Moskvě. A přivést auto z Moskvy je trochu problematické. Mohli jsme nechat auto přivést spedicí za 15 000 korun, ale obávali jsme se kupovat zajíce v pytli a Moskviče v Moskvě jen podle fotky. Variantu letět do Moskvy letadlem, prohlédnout a koupit auto a nechat si ho přivést spedicí jsme zavrhli. Bylo by to nákladově tak za 35 000 korun. Proto jsme se rozhodli, že do Moskvy pojedeme sami. Náklady na cestu jsme odhadovali asi na 20 000 korun za naftu a dobrodružná cesta nás velice lákala. Byla to výzva. To mají chlapi rádi. Nejprve jsme se Švedikem chtěli jet jenom dva. A když se o této expedici dozvěděl i Martin, začal nás přesvědčovat, že taková výprava potřebuje zkušeného navigátora. A to je jedině on. Turista, protože on se vyzná v mapách. Bez map bychom do Moskvy netrefili. Namítal jsem sice, že to není tak dávno, kdy Martin jako turista cestoval a skončil v Drážďanech ve vězení, nebo v Chorvatsku kousek za Zagrebem. Martin se však nedal zastavit. Účastníci expedice tedy byli tři. Já, Jiří jako velitel vozu a řidič, Švedik jako řidič, kuchař a investor, Martin jako kuchař a navigátor. Trochu problém byl, že při této cestě jsme opouštěli svobodnou Evropu a do Ruska i Běloruska je potřeba vízum, které můžete získat, pokud vás někdo z těchto zemí pozve. Pamatuji doby, kdy se žádalo o vízum na západ. Nikdy mě nenapadlo, že budu někdy žádat o vízum na východ. Abychom ušetřili transitní vízum Běloruska, rozhodli jsme se, že Bělorusko objedeme. Naštěstí těch organizací, které vám jsou schopné zajistit pozvání do Ruska a zároveň vízum je dost. Vízum do Ruska stálo 2600 korun i se zvacím dopisem. Já jsem poskytl obytný Fiat Ducato, plaťák a koupil dvě zimní gumy na poháněnou přední nápravu. Všichni nás varovali, že Fiat je starý a tak náročnou cestu nevydrží. Ale já jsem mu věřil. Mnohokrát mě odvezl k moři do Chorvatska a nikdy s ním nebyl žádný problém. Martin je sice odborník přes mapy, ale přeci jenom navigace TomTom je jistota. Proto jsem raději ještě koupil mapu východní Evropy do navigace. Den před odjezdem jsem náhodou zjistil, že mám na karavanu propadnou technickou a nemohu najít zelenou kartu. celkem drobné problémy, které se daly za dopoledne zvládnout. Bylo sice pár chytrolínů, kteří tvrdili, že před zimou jel na Moskvu Napoleon i Hitler a oba skončili zmrzlí ve sněhu, ale to nás nemohlo odradit, protože nemrzlo, bylo nad nulou. Na burze v Mostě jsme nakoupili německé eintopfy, čočka a fazole s uzeným. Nezbytná byla také bedna nudlacích polívek, krevetích, jum-jum. Pár bochníků chleba, pár lahví alkoholu. Martin nás překvapil svým zavazadlem. Normální člověk si vezme spacák a baťoch nebo kufr. Martin si však vzal prázdný plastový prádelní koš. Ty budeš po cestě prát prádlo? Zeptal jsem se Martina nechápavě. To je chlapská expedice, my prádlo nepereme. To není na prádlo, ale na pivo, vysvětlil Martin. Já sbírám plechovkové pivo a z Ruska ještě žádné pivo nemám. Tak budu po cestě piva nakupovat. 23. listopadu. Ráno jsme vyrazili z Mostu na Drážďany a po silnici jsme přes Německo a Polsko mířili na Ukrajinu. Ta cesta byla rychlejší, než kdybychom jeli přes Česko a Slovensko. Byly tam lepší silnice a v Polsku byla i levnější nafta. Cestou jen šikovný Švedik opravil nefunkční piezoelektrické zapalování topení v karavanu, které najednou záhadně nechtělo topit, což jsem v létě v Chorvatsku nevěděl. Martin byl uražený, že jsem vzal s sebou navigaci Tom. Těšil se, jak nám bude s mapou dělat navigátora, ale byl zbytečný. Zvládli jsme to s navigací sami. Uražený byl jen do té doby, než zjistil, že si doma zapomněl nabíječku ke svému mobilu. Nabíječka pro TomTom byla schopná i pro jeho mobil. Najednou mu naše navigace už tolik nevadila. První den jsme ujeli 860 km. 24. listopadu. Překročili jsme hranice Ukrajiny. Celkem rychle, čekali jsme jen 3 hodiny. Na Ukrajinu není potřeba vízum, jen nám důkladně prohledali karavan a mohli jsme překročit železnou oponu. Silnice z počátku Ukrajiny jsou dobré, takže cesta pokračovala rychle. Tankování nafty na Ukrajině je dobrodružné. Je možné použít karty Mastercard nebo nakupovat za hryvny. Berou i dolary a eura, ale neradi. V noci jsme dojeli na non-stop benzínku a chtěli jsme natankovat. Prodavač se podíval na hodinky, bylo 22 hodin, a řekl nám, že se mu chce spinkať. A náš dotaz, co máme dělat, nám v klidu odpověděl, že vy to, že půjdete spínkať, natankujete útrom. Natankovali jsme u další pumpy. V noci jsme dojeli do Kyjeva. Martin byl hysterický, chtěl si koupit pohledy, ale ve dvě v noci v Kyjevě pohledy neprodávali. Martin chtěl tedy přespat v Kyjevě a ráno si koupit pohledy a pivo. To jsem odmítl, protože ráno se všechny silnice v centru hlavního města mění na jednosměrné do centra, my bychom se ven nedostali. Před touto cestou jsem natáčel v Kyjevě 3 dny reklamu na banku TAS, takže jsem si dopravu zažil dost. Ta práce byla zajímavá. Hrál jsem s Ludmilou Kartouskou, manželský pár nepříjemných sousedů v domě, kdy si mladí lidé koupili na úvěr banky TAS nový byt. Ptal jsem se agentury, proč to hrajeme my dva až z Česka. Vysvětlili mi, že hledali dva ošklivé lidi. Tak prohledali Ukrajinu, nenašli. Pak prohledali Česko a vybrali si nás dva. Být nejošklivější ze 60 milionů obyvatel, to je úspěch, to potěší. Přespali jsme teda za Kyjevem. Ten den jsme ujeli 830 km. 25. listopadu. Na Ukrajině si musíte dát pozor na policii. Hlídají omezenou rychlost, A tak se stalo, že na 50 naměřili 96 km v hodině ručním laserovým měřičem. Naštěstí řídil zrovna Švedy. Posadili ho do milicionářského auta a po půl hodině dohadování mu nařídili, že má do palubní přihrádky položit $50. Teprve pak ho pustili. Samozřejmě bez potvrzení o zaplacení. Ten den jsme ujeli jenom 360 km, protože asi 100 km před hranicemi Ruska opravovali hlavní silnici a my jsme museli jet po okreskách. To je zážitek. Vidět, jak žijí domorodci ve dřevěných chatrčích, studny uprostřed vesnice a silnice v katastrofálním stavu. I Lenina jsme potkali, teda sochu na pomníku. Ty silnice byly opravdu tragické. Obával jsem se, že se karavan rozpadne. Museli jsme jet pomalu a velmi opatrně. Martinovi cestování po malých městech vyhovovalo. Aspoň si mohl v obchůdkách nakupovat plechovková piva a jeho prádelní koš se začínal plnit. Raději jsem s ním do obchodu nechodil. On měl zvláštní potěšení platit českými korunami a pak se dohadoval s prodavačkami, které naše peníze nechtěli. Chtěli jsme natankovat u nové benzínky. Na Ukrajině musíte dopředu říct, kolik litrů paliva chcete koupit. To zaplatit a pak vám teprve pustí stojan. Liter nafty stál asi 16 korun. Pokud neodhadnete, kolik se vám vejde litrů do nádrže, prostě zbytek vylijete na zem. Chceme 50 litrů nafty, řekl Švery. Pumpařka za sklem pokladny benzínky vystrčila takový dlouhý šuplík ven a pravila: Davaj kartičku. Švedik dal do šuplíku svoji kartu Mastercard. Pumpařka si ji vzala, zasunula ji do přístroje a pravila: Skaži tvůj PIN. Švedika to rozhodilo. Seš blbá bárišňa. Svůj PIN bych neřekl ani mojí starý, kdybych ji to mohl dělat análně. To bys mi pak mohla vybrat celý účet. Kdy ty neřekneš PIN, já ni dáju naftu, odmítla nás obslouže prodavačka a my jeli raději k jiné pumpě. Když už byla cesta velmi rozbitá a vypadala beznadějně, zeptali jsme se v jedné vesnici otrhaných domorodců u studny, zda je ta cesta průjezdná až na hranice s Ruskem. Domorodec se zamyslel a prohlásil, že to asi průjezdné nebude, protože už týden nepřijel autobus. Podařilo se nám nakonec projet a po setnění jsme konečně dojeli na ukrajinské hranice. Zastavili nás dva chlápci v uniformě a rovnou natáhli ruce. Daj ti eura, daj ti dolary. Nedáme, odpověděli jsme. Nedáte? Tak se vraťte na konec fronty kamionu, pověděli chlapi v uniformách. Zachránil nás Martin. Uplatil je. Dal jim 100 korun a vysvětlil jim, že Česko je v Evropské unii a že je to nová česká eurovka. Byli rádi a pustili nás dál. Pak následovalo okénko, kde vám dají bumážku na průjezd hraničním prostorem s číslem auta, kterou zase při opuštění přechodu musíte odevzdat. Z okénka se vystrčila ruka a zase davaj doláry, davaj euro. Nic jsme jim nedali. Pak byla další budka. Tam nám tvrdili, že musíme zaplatit ukrajinské pojištění. K čemu ukrajinské pojištění? Když Ukrajinu opouštíme, nechápali jsme. Tak davaj doláry, davaj euro. Pak následovala kontrola pasová a celní. Uniformovaný soudruh si vzal Martina do kanceláře a začal tvrdit, že nás nepustí, protože máme vpředu na autě zimní gumy a na zadku letní gumy. Chtěl peníze, ale my už žádné neměli. Martinovi na jeho dotaz, co máme dělat, řekl, že máme spinkat. Martin si tedy lehl v kanceláři a že bude spinkat. To ho naštvalo a dal nám bumážku. Martin nadšeně přibyl k autu, že můžeme jet že už má bumášku. Jen jednu, odpověděla pracovnice na hranici. Ještě vám nádo tři bumášky. Byla to zoufalá situace. Ti všichni lidé na hranici chtěli úplatky. Jinak nás tam nechají vyšumět. Martin se vrátil zpět do budovy a koukal na řadu ukének. Veterinární kontrola, ekologická kontrola, radioaktivní kontrola. Další úředník chtěl 80 hryven za ekologický poplatek. Nemáme, odmítl Martin. Nemáte? Tak se vraťte 50 kilometrů do města a tam z bankomatu vyzvedněte, vysvětlil úředník. Martin vytáhl mobil a tvrdil, že zavolá našeho velvyslance. Jaký je to ten ekologický poplatek? To zabralo. Dostali jsme povolení upustit Ukrajinu. Na hranicích Ruska bylo už jednání velice korektní. Vyplnil jsem jen 6 formulářů. Na auto a na vlek. Formulář na vjezd do hraničního prostoru Ruska. Formulář na výjezd z hraničního prostoru Ruska. Formulář pro vjezd do Ruska, který se měl odezdat, až budu Rusko opouštět. Každý jsme ještě do pasu dostali jakési celní prohlášení, které také máme odezdat, až budeme Rusko opouštět. 26. listopadu. Ráno jsme natankovali ruskou naftu v hodnotě 12 korun za litr a nastavili jsme tom-tom na Moskvu. 360 km rovně a pak bude kruhový objezd a za ním zase rovně. Opravdu se jelo pořád rovně. Pole a lesy bříz jako z mrazíka. Za volantem jsme se střídali za jízdy. Nemělo cenu ani zastavovat. A kolem poledne jsme dojeli do Moskvy. Blízko letiště Šeremetěvo. Zavolali jsme Kirilovi, že už jsme v Moskvě a on nám sdělil, že je do 19 hodin v práci. Karavan jsme tedy nechali na benzínce, skočili na autobus a jeli k metru. Autobus stál 25 rublů a platilo se řidiči do ruky při výstupu. Jízdenku nikdo nedostal. Dobrý obchod. Řídit moskvý autobus. Metro stálo také 25 rublů, ale už jsme dostali jízdenku, která otevírala turniket. Po pár stanicích jsme vystoupili v blízkosti Kremlu. Přišli jsme na Rudé náměstí a zastavili jsme se před hrobem Vladimíra Iliče Lenina. První cíl naší expedice jsme splnili. Dojeli jsme až do Moskvy. 2760 km od domova a byli jsme na Rudém náměstí. Švedik se převlékl za ruského námořníka a nadšeně se fotil s turisty k velké nelibosti Lenina a Stalina, respektive dvou chlápků, kteří za něj byli převlečení a také se fotili s turisty, jenže oni bez nadšení a za peníze. Prohlédli jsme si chrám Vasilie Blaženého, řeku Moskvu a panorama Kremlu. Konstatovali jsme, že se to mauzoleum na Rudé náměstí vůbec nehodí. Zase jsme se vrátili metrem a autobusem zpátky ke karavanu. Kiril nám sdělil, že už nás dnes nestihne, že přijede až ráno. Přespali jsme pod pomníkem 3 obrovských rozsocháčů na místě, kam za druhé světové války došla německá armáda. Zastavili se úplně hloupě, jen 25 km od Kremlu. 27. listopadu. Ráno konečně přijel Kiril a jeho parta. Jeli jsme za ním k velké výrobní hale. V jejímž technickém podlaží měli Rusové sbírku veteránů. Bentley, Cadillac, BMW, Jaguar. Konečně jsme viděli auto, pro které jsme jeli takovou dálku. Švedik si lehnul pod Moskviče a začal nadávat. On to nebyl originál Moskvič 410N, ale nějaký sparchantilý Moskvič 403 bez zesíleného rámu na vysokých perech, nápravy z ničeho jiného, zaslepená hruška diferenciálu, prostě nakašírovaná jebka pro nějaké blbce ze západu. nastala trapná situace. My jsme zjistili, že nás chtěli podvést a Rusové poznali, že nejsme žádní hlupáci. Na konci garáží stál Moskvič 410N, originál, skoro stejný. Nastalo složité dohadování, ale pak jsme si plácli. Vezmeme si ten originál a přeházíme si do něj nějaké díly a motor z jebky. Kirill nám sdělil, že musí ještě získat nějaké papíry na převoz auta. Byla sobota a bumášku nám dají až pondělí. Chlapi, tak jsem vás dovedl až do Moskvy. Cíl expedice byl splněn a na to, abych s váma montoval nějaký starý vrak auta, nemám čas. Mě baví cesta tam. Zpátky už mě to nebaví. Prohlásil Martin, který dostal strach ze zpáteční cesty, kterou jsme si naplánovali přes Litvu, Lotyšsko a Polsko. No počkej, co chceš dělat? Musíme se nějak dostat domů s tím Moskvičem, odporoval Švedek. Vždyť vy už si nějak poradíte. Stejně mě nepotřebujete. Celou cestu jste jeli podle té posrané navigace. Já se vracím domů letadlem, prohlásil Martin. Zbavil se nejnutnější věci z karavanu a nechal se Kirillem odvést na letiště Šeremetěvo. Když jsem se z dílny vrátil do karavanu, zjistil jsem, že nám Martin odvezl také nabíječku od navigace TomTom. Hodila jsem mu k mobilu. Odvezl si nám kabel od navigace, zoufale jsem telefonoval Martinovi na mobil. Kde jsi s tím kabelem? Já už jsem na letišti a odbavený v transitním prostoru, klidu odpověděl Martin. No ale my ten kabel potřebujeme. Vždyť nás ještě čeká přes 2000 km cesta domů. Rusko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Německo, Česko. Vyjmenoval jsem trasu. Já vůbec nevím, kudy máme jet. Ty jsi byl navigátor. Nepotřebovali jste mě. Jeli jste podle toho blbýho TomTom, odpověděl uražený Martin. No a jak máme teď je zpátky? Bez nabíjecího kabelu nám navigace přeci nebude fungovat. Zoufale jsem hledal odpověď. No to je jednoduché, vysvětlil mi Martin. Nechal jsem vám v karavanu mapy, tak se vraťte podle map. Tak cestovali všichni dávno předtím, než vznikly ty blbé navigace. Jo, já už musím do letadla, čau. Martin nás zbabile opustil samaliotom. Takže jsme na Moskviče a zpáteční jízdu zůstali jen dva. Kirill nás vzal do Moskevského muzea a konečně jsme si prohlédli nějakou vojenskou techniku a auta všech ruských vládců od Stalina po Gorbačova. Naštěstí i v Moskvě mají elektro a Kirillovi se podařilo sehnat nabíjecí kabel k mobilu, který pasoval k navigaci TomTom. Takže jsme byli na cestu domů zachráněni. 28. listopadu. Celý den jsme pracovali na autě. Ze dvou vraků Moskviče jsme se snažili udělat jeden originál. Přendávali jsme díly z jednoho auta na druhé. Nejtěžší byl motor, který jsme vůbec nepotřebovali, ale jehož číslo bylo v papírech, takže jsme ho museli přehodit. Z důvodu nízkého stropu jsme nemohli motor vyndat jeřábem, ale museli jsme zaměstnat místní dělníky z Moldávie, kteří ve výrobní hale pracovali a vyndali nám motor ručně. Dělníky jsme museli zaplatit, ale neměli jsme peníze. Naštěstí se spokojili s alkoholem. S tím jsme však nepočítali, takže nám nezbyl žádný alkohol pro nás, už jsme všechno vypili. Není co chlastat, konstatoval Švedik. To je špatné. Teď už nás může zachránit jen Martin, přitakal jsem. To nás teda nezachrání. Ten zbabilec si už válí koule doma v Mostě a my tady v Moskvě jsme na suchu, oponoval Švedik. No, Martin sice je v Mostě, ale do letadla si nemohl vzít ten prádelní koš plný piv, který nám nechal v karavanu, naznačil jsem řešení. To jako myslíš, že bychom mu strestali to jeho sbírku? Zarazil se Švedik. To přesně myslím. odlítil jsem. Neměl nám to tady nechávat. To ani nevíme, kolik piv se smí vyvážet z Ruska, aby nám je třeba na hranicích nezabavili. Stejně by to pivo v létě vypil. Může být rád, když mu přivezeme jenom ty hliníkové obaly. Přinesli jsme z karavanu pečlivě uschovaný prádelní koš, zabalený v Martinově spacáku. To je krásy, konstatoval Švedy, když si prohlížel pečlivě urovnané pestrobarevné hliníkové plechovky piva, popsané azbukou. Otevřeli jsme dvě piva a naráz tu třetinku vypili. To je docela dobré, konstatoval jsem. Ale to pivo vypijeme dřív, než přečteme tu azbuku a ani nevíme, jak se ten pivovar jmenoval. Všechno mu to vychlastáve Magorovi, rozhodl Švedik. Nechal nás tady, zráce. A to si říká cestovatel. Já jsem to radši nekomentoval. Byl jsem zvyklý, že Martin často udělá něco, co by normální člověk neudělal. Víno teda nahradilo pivo a popíjeli jsme dál. Jen každé pivo bylo jiné značky, ale bylo jich hodně. A než jsme se propili tím prádelním košem až na dno, chvíli to trvalo. 29. listopadu. Ve 2 hodiny ráno mě probudili 2 nepříjemné pocity. Zima a plný močový měchýř. Podíval jsem se ven. Všude sníh a na teploměru minus 18 stupňů Celsia. Už je to tady, napadlo mě. Zamrznul propan butan a topení v karavanu netopilo. Zachumlal jsem se do spacáku a snažil nějak dospat. To blbý Martinovo pivo mě však neustále nutilo čůrat. A tudíž vylézal z pelechu do zimy. Otevřít dveře karavanu, vystrčit ho na mráz, rychle se vyčůrat a rychle zalézt zpět do pelechu. Pokud někdo pije piva ve věku kolem 50, tak si dokáže představit, jak často jsme museli vylézat čůrat a zase zalézat. Přemýšlel jsem, že bych mohl jít spát do garáží, kde se trochu topilo. Jako majitel Cadillacu Eldorado model 71 vím, že většina amerických slečen přišla o panenství na zadním sedadle Cadillacu. V garážích stál Cadillac model 1951. No, o panenství bych tam žádnou nepřipravil, ale přespat by v něm mohl. To by však znamenalo víc karavanu ven a elektronicky otevřít pomalá vrata garáže. To bych asi zmrznul. Tak jsem nocování v Cadillacu vzdal. Konečně bylo ráno a před karavanem načurané kluziště z Martinových piv. Karavan byl totálně zmrzlý a nešel nastartovat. V garáži jsme objevili velké naftové topení. Postavili jsme ho před karavan, zvedli kapotu, obložili vším možným a 2 hodiny jsme zahřívali motor, což se nám povedlo a pomocí startovacího vozíku jsme karavan nastartovali. Trochu jsme opálili přední registrační značku. Bylo nám jasné, že už karavan nesmíme chcípnout, dokud se nedostaneme domů. Naložili jsme Moskviče na plaťák a čekali na Kirila. Přijel až v 8 večer. Předal nám papíry od auta a převozní čísla. Natankovali jsme plnou nádrž nemrznoucí nafty a Kiril nás vyvezl z Moskvy. Nastavil jsem na tom hranice do Lotyšska. Bylo to jenom 500 kilometrů. Vyjeli jsme do křišťálové zmrzlé noci. 30. listopadu. Noc byla dlouhá a krutá. Minus 15 stupňů Celsia. Mráz rozšpitil krajinu jako diamanty. Občas jsme viděli nákaďáky spadlé ve škarpách. Ve 4 hodiny ráno jsme dojeli na ruské hranice. Jednání celkem slušné a rychlé. Bárišně jsem předal vyplněný formulář pro převoz karavanu a vleku ruskem. Ale ona mě schladila. Dala mi ho vyplnit znovu. Proč? Protože si musí vyplnit další, ten stejný formulář pro karavan a vlek, ale pro opuštění Ruska. Když to tedy spočítáme, kolik formulářů pro karavan a vlek se musel vyplnit a odezdat, první vjezd do hraničního prostoru Ruska, druhý průjezd hraničním prostorem do Ruska, třetí vjezd do Ruska, čtvrtý průjezd Ruskem, pátý výjezd z Ruska, šestý vjezd do hraničního prostoru Ruska, sedmý průjezd hraničním prostorem Ruska, osmý výjezd z hraničního prostoru Ruska. 8 formulářů na karavan a 8 formulářů na vlek. Doufám, že si je také někdo čte a zakládá. Moskvič na vleku Rusáky vůbec nezajímal. Šťastní jsme opustili hranice Ruska. Přesunuli jsme se vstříc modré vlajce se zlatými hvězdami, která vlála na hranicích Lotyšska. Konečně civilizace. Konečně Evropská unie. Konečně doma. Krásná celní úřednice se nám podívala do papíru a sdělila nám, že papírová převozní značka Moskviče nám platí do 23. listopadu. Ale dnes je už 30. listopadu. Namítali jsme, že tu převozní značku nepotřebujeme, protože Moskvič nejede sám po silnici, ale na vleku. A už nejsme v Rusku. Byla však neoblomná. Nepustí nás do Lotyšska. A vždyť už jsme doma. Jsme v Evropské unii. Co máme dělat? Vraťte se do Moskvy, ať vám opraví to datum platnosti. Vrátit se však nešlo. Měli jsme vízum do Ruska jenom na jeden vstup a výstup. Po druhé už tam nemůžeme. To ji nezajímalo. Nepustí nás. A byli jsme v prdeli. Přemýšleli jsme, co dělat. Zavolat Kirilovi, ať nám na hranice přiveze jiná převozní čísla, ten se na nás vykašle. Nechat Moskviče tady a jet na ruské velvyslanectví v Lotyšsku pro nové vízum do Ruska a vrátit se do Moskvy? Hrozná situace. Neoblomná celnice nám řekla, abychom Moskvič odstavili a ukázala na parkoviště plné zasněžených autovraků. Zachránil nás až jiný celník. Řekl nám, že to je kráva, ať počkáme hodinu a pak se střídají směny a kráva jde domů. Hodinu jsme si teda zřímli a pak šli k jinému okénku. Tam nám vyplnili celní deklaraci na převoz zboží. Zaplatili jsme za to $175. Doma to stojí 200 korun. Pak jsme museli projet skenerem, respektive skener objel nás, zda nepřevážíme nějakého Rusáka do Evropské unie. A konečně nás pustili do Lotyšska. Cesta byla dobrá, malebné vesničky, lesy a další hranice do Litvy, prázdné, bez celníků. Najednou to dej bez nich. A pořád jsme jeli, nezastavovali a střídali se za jízdy za volantem. Jeden řídil, druhý krátce spal za jízdy. 1. prosince. Projížděli jsme celým Polskem, kde byla před námi sněhová kalamita. Kránu přes Varšavu a pořád dál. Byli jsme velmi unavení a hrozilo velké nebezpečí, že usneme za volantem. Ani Red Bull už nám nedával křídla. 5 ráno jsem zastavil na parkovišti, nechal běžet motor a 3 hodiny jsme spali jak zabití. Pomohlo to a pokračovali jsme dál z Polska do Německa a přes Drážďany jsme konečně přejeli české hranice. V Mostě na celnici jsme zaplatili 2300 korun clo za Moskviče. Byla to hrozná cesta a velmi náročný týden. Najeli jsme skoro 5000 kilometrů, zhubnul jsem 3 kila. Dokázali jsme to. Přivezli jsme z Moskviče a byli jsme na Rudém náměstí. Ta cesta byl velký zážitek. Jel bych to klidně znovu, ale v létě a bez Martina. Největší hrdina cesty byl však starý Fiadukáto. Všichni ho haněli, nikdo mu nevěřil, ale on nesklamal a dovezl nás bezpečně domů.
Poslouchali jste čtení z knihy herce a spisovatele Jiřího Mária Síbra Šmoulové z Chanova.
da da daj, daj, da 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 daj, da da daj, daj, da 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 daj, 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 daj